Matiw sura sappo e tati a cappanɗe nayi e joweeɗiɗi yaaki cappanɗe jowi. Misalu dow nangirɗum liƴƴi. Ɗon ma laamu Allah e nandi e nangirɗum liƴƴi. Ɗum woɓɓe kubi nder mbeela. Ɗum nangoy ko iri ɗiye liƴƴi. Nde ɗum heewi, ɓe pooɗi ɗum daande mbeela ngan, ɓe njooɗi, ɓe cuɓti liƴƴi boɗɗi, ɓe ngaɗi nder faandu, amma ɓe cankiti ɗi mbooɗaa ɗin. Non ɗum waɗata e re'uki duuniyaaru. Malaa'ika'en ngaray kakkita kalluɓe daga aadili'en, ɓe kubo kalluɓe ɓen nder hiite kallunge. Ɗon ɓe mboyata ɓe nyar'indira nyiiƴe. Ɗo en nani ekkitinol Yeesu Almasiihu nder misaalu dow nangirɗum liƴƴi. O wi'i, laamu Allah e nandi e nangirɗum liƴƴi. Ɗum woɓɓe kubi nder mbeela. Ɓe nangoy ko iri ɗiye liƴƴi. Nden ɓe pooɗoy liƴƴi ɗin. Ɓe njooɗi, ɓe cuɓti liƴƴi boɗɗi, ɓe ngaɗi nder faandu. Nden ɓe cankiti ɗi mbooɗaa ɗin. En andi no nangooɓe liƴƴi ngaɗata. To ɓe ngaɗi nangirɗum liƴƴi maɓɓe nder ndiyam, naa liƴƴi tan ɓe nangoyta, baŋŋe har e boole, baŋŋe e fii feere-feere gonɗum nder ndiyam. To ɓe mburtinii ɗi, sey ɓe cuɓta boɗɗi ɗin, ko hori ɓe cankita ɗum. Ɗum bo annabi Iisa e ekkitina en ɗo'o dow ko waɗata nyalnde darngal. O wi'i, bo non no nangirooɓe liƴƴi ngaɗata, non ɗum waɗata nyalnde kiita ko nyalnde darngal. O wi'i, non ɗum waɗata e re'uki duuniyaaru. Malaa'ika'en ngaray kakkita kalluɓe daga nder aadili'en. Non no ɓe nangooɓe liƴƴi njooɗoto cuɓta liƴƴi boɗɗi ɓe kuutira ɗi. Ɗi mbooɗaa ɗin bo ɓe cankita ɗi. Sey annabi Iisaa wi'i, non ɗum waɗata nyalnde darngal. Allah lilowai malaa'ika'en muɗum nder duuniyaaru ndu'u. Ɓe mburtina kalluɓe daga nder aadili'en. Ɗo'o annabi Iisaa huutiri misaalu ɗu'um ngam o ekkitina en ko waɗata nyande kiita. Gaɗa malaa'ika'en kakkiti kalluɓe diga aadili'en. To ɓe ngaɗata ɓe kalluɓe, to ɓe ngaɗata ɓe kalluɓe ganyuɓe tokka laawol Allah, ganyuɓe Allah, gaɗooɓe ko halli. O wi'i, ɓe kuboto ɓe, wato malaa'ika'en ɓen kuboto kalluɓe ɓen nder hiite kallunge, wato nyaatnge, nge ɓuri nge duuniyaaru nge kuutirten ɗo'o. O wi'i, ɗon ɓe mboyata ɓe nyar'indira nyiiƴe. Allah hoynana en nattuki nge hiite. En ngi'i ɗo'o annabi Iisaa e huutira misaalu ngam o wanginana en e njayri ko heɓata duuniyaaru ɗo Yeeso. Nder misaalu maako ɗo'o en ngi'a o huutiri misaalu nangooɓe liƴƴi. E jaamanu maako ko bo ton to o ekkitinta to Galiili, yimɓe ɗuɗɓe maɓɓe, sana'a maɓɓe ko kuugal maɓɓe nanguki liƴƴi. Ngam e ɓe haade ndiyam, bo non to Naajeeriya ɗo gonɓe haade ndiyam, kuugal maɓɓe nanguki liƴƴi. Kanjum ɓe marorto, kanjum ɓe keɓirta ceede. Ngam non annabi Iisaa hokki ɗum ɗon misaalu. Yimɓe ɗuɗɓe paami, andi ko o wi'i, ngam en kuugal maɓɓe. Ngam non bandiraaɓe am, ɗum misaalu naa ɗum goɗɗum chatɗum faamuki. Emo huutira misaalu ɗum ngam o wanginana en ko waɗata e re'uki duuniyaaru. Emo holla en nder duuniyaaru ndu'u e woodi yimɓe geɓe ɗiɗi, e woodi aadili'en, e woodi kalluɓe. Ngam non bandiraaɓe am, Allah nder yidde muɗum e moƴƴere muɗum emo holla en lawol to tokketen garten adili en. Wato barka holaki annabi Isa. Mayudo dow gafangal. O rufi iyam mako o lota en diga gam o lota en diga hakke meden. O wartira en adili en yeso Allah. To en jabi en tokki. Nyande jangu malaika en njaray en. Kakkitay en yaki aljanna. Den hallube ganyube tokka lawol Allah bo. Dum hakkitay be yaki nder wuro hiti kallunge. To be mboyata be nyer indira nyiye. Gam nawdum. Emi do Allah wallay en. Amen. En dum misalu. Kutiren dum. Gam tokken walde Allah. Gam gaden ko Allah yidi. Gam o wartira en adili en. Tokalken nyalde jango. Gam non se nyuma bot dum bandirawo. An a iri moye. A adili jo. Ko akalludo. Nder misalu dum. E wodi liki boddi. E wodi dimboda. Ma ana majumbo. E wodi adili en. E wodi kallube. Gam non se ndara. Ko an a iri moye. Ta tokki lawol Allah a adili jo. Ta wanyi tokkuki lawol Allah. A dombo liki dimboda. Chankititedi. A dombo kalludo. Mo malaika en hakkititta yaki wuro hite. Amma se pama. Allah yida kalka hanjum wadi o liloy annabi Isa gam hisnukima ta holake mo a hisi ta wanyi bo a halki jomirawo dawtana en famu den walla en tokken lawol Allah amin.